الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة.
نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة.
سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة،
خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة. سنرمي خلفنا عصرا كئيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن دقيستيال ميل والبا جوكتان كسو دوادا برنامج كينا أندلس بودكاستي ومانتي ذين كاقا إيمانا يدق مذا اللباتين جيرو ee wilaayada islaamiga bay in barnaamijkeena waxaan dirada ku saari doonaa maxaanu ka naqaanaa taariikhda degmada 20 jiro ee wilaayada bay sidoo kale waxaan ku eegi doonaa taariikhda xabsigii 20 jiro ee dawladdi kacaanka ee siyaad bare ay ka dhistay magaaladan hadaba barnaamijkeena waxaa marti noogu ah oo nagala qayb galaya taariikhiyahan Xasan Maxamed Nuur oo loo yaqaan Abu Quzeyma oo ah nin taariikhiyahan ah oo dadka deegaankana ka mid ah إن حسن مركو رسوله
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه وبعد إزاكم الله خيرا سعيلو ودوهي بارك الله فيك
واتاي حسن سيديبو كوباح مقع اللباتنجيرو
سبحانه وصيدا الله شيئو أو دادك أي أبادن يهين لباتنجيرو وأن وحكو يالا ورو واللباء ورح سالي لذا لباتنجيرو مقعين وحاقاتي magacaas oo waraxas loo yaqaano sababta ku baxayna waxay ahayd haddii sida la og yahay waddankeena Soomaaliyeed ama umadda muslimiinta Soomaaliyeed cadawga sida maanta u diltaagan yahay buu weligiisa loola dagaalamay uu ahaa waa waqti loolan uu jiray oo cadaw u dalka haystay
waa garta
yaa dadkii u dhibaatoobeen biyo iyo baad iyo meel ay ka noolaadaan waxay go'aansadeen deegaankan oo aan biyo lahayn xilligaas oo meelo fogfog biyaha looga keeni jiray in ay waraq wataan ayadoo laga cabsanayo dhanka kalena cadow oo dhulka markaas joogay dadkii marka waraxaas waxa qodi jiray dad 20 jir ah waxa la dhihi jiray dadka waayilada codayaasha ayaa loo dirin si hadhow cadowgu markuu yimaado dadka 20 jir ah waa soo baxsan karaan 20 jir ha loo diro si 20 jir loo lahaa yaa magacaas yaa marka aan bahay warihii marka 20 jir ay noqdeen kadibna si magaaladii si magacaas loogu bixiyay
waa gartay goormay markii magaalo noqoto taariikhdi inta la xasuusto
talyaanigii markii waddanka ka baxay adii 1906kii ilaa 1906dii meelaha saeelkii ugu horeeyay ee eelkan hadda wadan ayaa la qoday 1906dii la sheegay dawladdii aadnaade nin la yiraahdo Mustafa Sheekh oo deegaanka ku soo jeeday ayaa sababtan lahaa way ka dambeeyay marka 1906daas eelkaas marka la qoday kadib ay magaalo noqotay awl tuulooyin yaryar oo ka xeeran hadda magaalada meesha ay tahay oo sida maarnay tuulil yiraahdo Xudda oo kale tuulil yiraahdo Balbaale tuulil yiraahdo Mareegay oo kale sida loo jeelay tuulooyinkaas yaryar yaa isku soo isbaxaystay ama isbiirsaday oo soo degay meesha eelka laga qoday saas ayna magaalo ku noqotay waana taariikh ahaan waan 60kii ilaa 66 meelahaas waa
waan markaas la soo degay
markaas
marka xagee hoostagaysa oo looga talinay
bayro looga talinay waa deegaanka waa kala qaybsaneed qayb ka mid ah xudre hoostagaysay degmada hadda dhulka lagu xukumo qaybna baydhabo waxaan hoog badnaa dhulka baydhabo maamusho hoostagta dabadaas degmo ay hoog kala hoostagay jirtay deegaanka
waa tahay in sida nagu maqaala ah asano magaaladan 20 jiro gumeystihii Talyaaniga ee Soomaaliya qayb ka mid ah gumeystay waa uu soo gaaray fariisima ayuuna ka sameystay taariikhda inta la xasuusto gumeystuhu goormo soo caga dhigtay magaaladan
si rasmi ah taariikhda sadda kulli ummada magacaabano laakiin si guud dalka Soomaaliya Talyaaniga iyo Ingiriiska meel uusan markaas caga dhigin waa iska yareed laakiin waxa la og yahay oo hubaal ah Talyaaniga inuu dhulkan
yimid
oo soo gaaray waana wuxuu ka soo galay dhanka Gedo gaar ahaan degmada Luuq dhankaasuu ka soo galay waana deegaamadii uu soo gaaray bal aad u aga dhigtay oo wadooyin ku bixiyey oo macdanta kala baxay oo dadka dhibaateeyey ayuu ka mid ahaa marka dhulkan hadu wadadan oo xudur iyo baydhabo u dhexayso 120 kilomitr ah Talyaaniga bixiyey, wado kale gaalamartoy layiraahdo jirto oo Mareykanka uu bixiyey oo ka soo baxday Ethiopia oo dhankaana ka gasha meeshii layiraahdo Baraawe ama shibeerada hoose gasha, wadooyin waaweynaa jiro gumaystaha bixiyey, ujeedkana in khayraadka dalka iyo ummadaas sidii loogu gaali lahaa. Intaas ahayd
marka Talyaaniga halkan joogi jiray, ma ciidamo badan bay halkan ku joogeen? Sidee yani ku yimaadeen?
Sida la sheego, sida maantaba ay tahay Soomaalida, inta ay qaar ka mid ah lama waayo mar walba Soomaalidu daba dhilfa oo gaalada u daba dhilfa. Talyaaniga fariisinka ugu weyn oo koonfurtan ku lahaa waxay ahayd meeshii la luuq luuqaana looga tirin jiray dhulkan. Sida odayaasha sheegaan, dad ayaa baxay oo odayaal ah deegaankan kasoo jeeday inay Talyaani soo hogaamiyeen oo deegaanka ay keeneen. Yaa wararka u badan yihiin, waana sida u badan waa sidaas.
Waa kartaa marka xagee kaloo fariisin uu ku lahaa Talyaaniga marka loo fiiriyo dhulkan eriyadan goboladan?
Talyaaniga dhulkan markuu soo gaaray, sida shibeelada hoose iyo Bay iyo Bokool iyo Hiiraan, dhammaan koonfurta Soomaaliya waa tii uu agadhigtay, bal saameyn weyn uu ku yeeshay hata qabaa'ilka Soomaaliyeed uu lahay ahaayeen hal ugaasay lahaayeen, gaar ahaan dadkan dega Bay iyo Bokool. Wixii ku horreeyey Talyaaniga marka Talyaaniga dhulka soo galay, wuxuu bilaabay fargelin qaacidada la yiraahdo fardhigta Sud ayuu ku hirgeliyey. Weliba taariikh ahaan waxaa la sheegaa qabaa'ilka dega goboladan qaybo ka mid ah wuu wareystay, wuxuu yiri ma hal ugaasad leedin mise labo. Qabaa'ilka qaar waxay dhaheen anaga hal ugaasaan leenahay, qabiilkii yiraahdo ugaas hal ugaasaan leenahay ma danayn jirin, waa isagu soo tegi jiray. Qabiilkii yiraahdo laba ugaasaan leenahay mise afaran u qaybsanaa mise laba u qaybsanaa, qabaa'ilkaas u qori jiray mishaarka. Marka sababtan wuxuu rabay dad wuxuu kala sheegi karo inuu helo. Marka aad iyo aad buu saameyn ugu yeeshay dhanka qabaa'ilka iyo dhanka ee dhaqaalahooda iyo dhinac walba iyo siyaasadoodaba.
Waa gartay marka raadadkii gumaystaha uu magaaladan ku reebay, maxaa laga xasuustaa?
Waxa aad loo sheegaa raadadka ugu weyn oo Talyaaniga reebay inuu aasaasay jamaacaad ama dariiqooyin oo mushrikiin ah oo ummada baadiyeeya oo maalgelin jiray oo xarumo u dhisi jiray oo qubuurtooda dhisi jiray oo hanti ku bixin jiray iyo hoog iyo xeelad iyo siyaasad wax uu leeyahay buu ku bixin jiray, ilaa iyo hadda ay muuqdaan raadadkii uu ku dhaafay. Dadkan markaa waxay u haysteen dariiqooyinkaas ama suufiyada turugaas inay yihiin dad ahludiin ah oo diintoodii iyo dantoodii ka shaqaynaya, markii dambe la ogaaday bal si toos ah ay u iman jireen dhanka diinta waa dhankaas, dhanka kale dhaqaale dhinac walbo dadka waa un. Ilaa iyo waxaa la sheegaa dadkii la kaxeeyey oo deegaan laga kaxeeyey ilaa kala casayle shabeelada hoose in dadka lagu laayay oo dadka wabiida loo gudbi jiray oo karaal lagu faagi jiray oo beela aseedooyinka dhowu qodi jiray inay ahaayeen dadkii laga qaaday dhulka adag, ilaa iyo Bay iyo Bokool dhulka laga qaaday raad adag oo saameyn xanuun badan leh ayuu ku reebay.
Marka ma dad oo deegaanka laga yaqaano oo gumaystuhu markuu yimid la shaqeeyey oo dadku ay garanayaan miyaa jiray oo la xasuusto?
Waa fara badan yihiin. Weliba ugaasyada waxay ku faani jireen oo qabaa'ilka inay u kala horumari jireen oo u kala tartami jireen Talyaaniga. Weliba ay sheegaan aniga waxaan ahay qofkii ugu horreeyey oo Talyaaniga u qoray mishaar, inay dhahaan odayaasha qaar ka mid ah gaar anagaab soo gaarnay oo aragnay arintaas. Marka waa wax iska
daahiraun.
Sida maanta cadowga dalka joogo oo Mareykanka ugu weyn yahay Yahuudda iyo madow iyo Afrikaanba leh oo maanta dowladaha dabadhilifka iyo kuwa maamul goboleed ee dowladda ahay mashaarka u siinayaan ujeedada ay ku leeyihiin, intaasay ku lahaayeen. Marka waan runtii oo Ilaahay baa sheegay subxaana watacaala, إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وجدد بحنا ينمشيرات كوهي هيت إن دات كان أي قبصدان تل كان أي قبصدان دين تودان أي بدلان دي مرادي دي وقال نمد إلا يوم مانت أسعيين أيان أي أفضل أيان أنت سيهي
وهي مركة تلياني قرمو كبح
تلياني waan sida la ogyahay tii markii dambe aada loola dagaalamay oo dad jamaacaad badan oo mujaahidiin ay soo baxeen oo lala dagaalamay ama dhulka aad iyo aad loogala dagaalamay, hata qabaailka qaar ay la dagaalameen. Kadib wuxuu kasoo aruray sida haddaba ay yihiin gaalada Harooyin iyo maqaraad gaar ah ayuu kasoo aruray. Ugu dambeen waantii la isla ogaa oo 1960-kii dadka ka holeelay isagoo khasaaray guurdaran dhabarka loo saaray. Marka deegaamadan weliba ma soo gaarin, waqtidaa ma soo gaarin, waqti ka horreeyey ayuu kasoo aglaabtay baadiyaha iyo ururka fogfog. Wuxuu ka dambeeyey weliba si siyaasiyan ah ayuu u joogay marka la leeyahay 60-kii moogii ka hor ayuu ka guustay una ka baxay.
Waaye xasan, bal waxaad inooga warantaa maraaxishii ay soo martay magaalada 20 jirow?
Magaalada 20 jirow waxay soo martay waa sida horey baan u sheegay, in qaybtoodii hore waxay iska hayd tuulooyin oo ilaa dhowr tuulo 4 jiho kala degan. Kadib markii ceelka la qoday oo 1960-kii ilaa 66-kii meelahaas la qoday oo dhulkii laga helay biyo oo awel biyaha meelo fogfog loo aadi jiray, ayaa dadkii waxay go'aansadeen marka in ceelkii isugu soo aruuraan. Tuulooyinkii u dhowdhowaa ayaa ceelkii soo degay. Kadib adi dukaamo yaryar iyo ganacsi yaryar ayaa bilowday, iyadoo saas ayaa kadibna waxaa laga dhisay ama yimid xabsigii dowladda dhexe.
Waaye waan u imaan doonaa xabsiga 20 jirow. Magaalada maraaxishii dowladihii isaga kala dambeeyey Soomaaliya, laga soo bilaabo wixii ka dambeeyey gumaystaha, xaalkeedu siduu ahaa?
Runtii deegaa ee magaalada waa sida aan u sheegay horey, waxay iska ahayd meel aan saa u weynayn. Iskuday badan baa jiray in laga dhigo degmo, waxaa dhabar jibiyey oo runtii aad iyo aad dadka deegaanka xanki ay u lahaayeen in degmadan mar hore ay degmo noqoto ama dowladihii hore ay qeybtoodii ay ka helaan u diiday oo ka hor istaagay xabsigii oo dowladda ka dhistay, dowladda kacaanka dhulkan ka dhistay, ayaa waxay ku waayeen degmonimo.
Waa garta sabab.
Sababtu waxay ahayd habsiga bus waxaa loo doortay ogol dhul oo lama deegaana isku hood ah oo xadaaridiisa ilbaxnimiisa ay yar tahay oo dhulka uu ku yaalo marin ahaan ay dadku ay yar yihiin. Meel iska noocaas in loo doorto ogolba amni ahaana loo keenay, looma ogolayn marka in meesha hataa magaalo noqoto
oo dowladdii kacaanka diidanayd.
Dowladdii kacaanka diidanayd ilbaxnimo iyo waxbarasho iyo isu imaansho iyo isu aslan lama ogolayn ilaa ay dowladdii dhaacday oo burburtay. Keliya waxay ku asteensanayd ama ku aanbahday xabsiga ayay ku aanbahday, waxaan xabsigaas ahayna looma ogolayn aagaan.
Waaye magaaladan 20 jirow xagga dhaqaalaha maxay ku tiirsan tahay?
Magaalada 20 jirow waxay ku tiirsan tahay ilaa iyo dhaqaal ahaan waa 3 qaybood. Waa qaybta koowaad waa dhul beereed waxay leedahay oo aad iyo aad runtii u muhiim ah.
Waa garta.
Wejiga labaad waa xoolaha, wejiga saddexaad waa malabka, weliba waxyaabaha ay la gaar tahay ayay ka mid tahay.
Waa garta.
Waa dhulka waxayna uga caansan tahay digirta iyo noocyadeeda kala duwan. Waa dhul aad iyo aad runtii barwaaqo, hadday dadkeeda Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caaran siiyo ay roob helaan. Waan saddexaas weji ayaana ugu badan waxyaabaha dhaqaalaha ay ku tiirsan tahay.
Marka maxaa lagu beeraa beeraha?
Beer waxaa lagu beeraa misigada iyo galleyda iyo digirta iyo sisinta iyo looska, wax kastoo la beero si fiican ugu baxaan.
Waa garta.
Waxyaabaha u dheer oo weliba dadka waqtidan dambe aad u fahmeen waxaa ka mid ah in ay qutaan eelal, ay ka faa'iidaystaan qudaarta noocyadeeda kala duwan. Waxyaabaha la dhihi karo hadda weliba waa ka horumartay degmadu waxaa ka mid ah in dhankaas beeraha oo weliba qudaarta oo sidii oo webiyada oo kale beerihii webiyada aseendooyinka loo tabci jiray, in hadda nin walbo eelantu qoto oo motor yar saarto oo ku nafciyo, runtii waan dhaqaalah oo aad iyo aad runtii qofkii markaas fahmay runtii aad ugu diirsaday ayaa dhankaasna adiga waqtigan dambe la bilaabay.
Waa garta. Marka dalagga beeraha ee magaaladan beeraheeda kasoo go'a, xaggee loo iibgeeyaa?
Waxaa loo iibgeeyaa suugaga baa iyo bakool meel walbo, sida baydhabo oo kale, buur hakaba oo kale, sida xudur tiyeglo oo kale, ilaa iyo buur dhoonle, ilaa ayaa magaaladan tan 20 jirow ayaa loo iibgeeyaa.
waaye ma jiraan marka waxyaabo ay magaaladan gooni la tahay xagga beeraha oo magaalooyinka kale aan lagu beerin oo ay kaga socanta
si guud? Hadda waxaan la dhihi karin gobolka Bay ama Bay Bakool laguma beere, keliya waxaa laga helaa degmadan Ismalihi, laakiin waxay ka caansan tahay oo ka caanbaxday digirta iyo diinsiga. Waa wax gaar ah oo Ilaahay ku beeray deegaankan. Waxa beero lagu tabcado oo la abuuro maaha, oo wax durka iyo geedaha iyo muul walba isugu soo baxo diinsiga. Ha cid hadda intay waraabisay mise fashay mise hoog gelisay malaha, waa wax marka roobka yimaado dhulka isugu soo foorara oo khayraadka Ilaahayna siiyey ayuu ka mid yahay. Cid gaar ah hadda hoog gelisayna male, waan dhaqaale fiican ka soo gala, aad iyo aad u faa'iido badan yahay.
Waaye xasan, oo aan u imaano magaaladan, waxay caan ku ahayd in dowladdii kacaanka ay ka dhistay xabsi fadeexada ku caanbaxay oo aad dadka loogu dhibi jiray oo la oran jiray xabsigii 20 jirow. Horta goormee xabsigaa laga dhisay magaalada? Hadafkuse muxuu ahaa
xabsiga 20 jirow? Waxaa la dhisay 1974 dowladda Siyaad Barre kacaanka oo jirta 5 sano ayaa la dhisay. Deegaanka waxaa yimid oo soo gaaray nin la yiraahdo Cabdi Warsame Ishaaq oo wasiir ahaa oo ka tirsanaa golaha kacaanka. Weliba la sheego ninkii ugu da-yaraa inuu ahaa aadan u firfircoonaa, kusoo jeeday deegaankan. Ninkaas dowladdu waxay qorsheysay, maadaama afgembi dalka ka qabsatay aan dadkan ogolayn, bal dhanka kalena ay waday mabaadi oo asal ahaan kusoo horjeeda shareecada Islaamka, ay ahayd hal marna boqolkii hata hal wax ku ganacsan aysan jirin ummadda. Markii laga soo tago waxyaabo gaare, laakiin mabaadida ay dowladdu shaqaynaysay iyo waxay waday, dowlad ma ahayn dowlad la doortay ama la rabay ama ma ahayn idin, waa isogey dadkuna waa ogaayeen. Maadaama saas ahayd, waxay ku talagalaysay awalba hoogay ka qabsatay, haddana hoogay ku joogtay. Haddii fursad loo helan, waa ogeyd in mar walba laga saari doono meesha, maadaama dalka uu yahay dal muslim, ummadana ay diin leedahay, dowladduna aysan ahayn dowlad islaami ah oo shareecada islaamku maamusha. Dowlad marka waxay ku talagalaysay in ay soo bixin mucaarado oo ka hor imaan kara caburis iyo agjumleyn iyo dil bay isugu daraysay iyo xabsi. Xabsigaas marka dowladdu waxyaabaha ugu baahatay waa intaas ay ahayd. Dadka lagu xirayeyn waxay ahaayeen dad siyaasiyiin dowladda kasoo horjeeda iyo ganacsatadii dalka ugu cansanayd oo maalgabeenka ahayd oo afkaarta dowladda diidinaa iyo culamaa u diinkii rabbaaniinta ahaa oo Ilaahay subxaana watacaala diintiisa bartay oo dadkana inay baraan ay ku dhagaan diyaar u ahaa. Intaasaa lagu tacdiibinayay, hadafka loo dhisayn intaas ahay.
Laakiin dad badan waxay isweydiinayaan, magaalada 20 jirow Muqdisho aad ayay kaga fog tahay dabcan, muxuu Siyaad Barre ku doortay in magaaladan xabsi noocaas ah uu ka dhisto?
Dhowr sababood aa jirta. Sababta ugu muhiimsan oo intaas loo soo fogeeyey in la qariyo xabsigaas waa ujeedada koowaad. Lama ogaanin xabsiga ilaa dhowr sano. Haddii la ogaadayna meeshu ku yaalo, qariirad ahaan la ogaaday inuu deegaanka muulmaad ba la yiraahdaa si guud 20 jirow marka laga soo baxo, inuu waqooyiga Baydhabo ku yaalo haddii la ogaaday, barta rasmiya uu ku yaalona aad looma ogaanin. Qaabka u dhisan yahay lama ogaanin, dadka ku xiran lama ogaan karin, shaqsi walba meel gaar oo ku xirnaa. Waxyaabaha inta badan saas loogu soo fogeeyey waxay ahayd in la qariyo sirta xabsiga, in la qariyo. Dowladda sidoo kale cadow guudna way lahayd oo khaariji ah, sidoo kale in isku day la sameynin oo lagu furdaamiyo dadkaas hataa adoo khaariji ah, inta usoo dhaco aan la furin qorshe ayay ka mid ahayd. Xabsiga sida aad aragtay ood Boqortooy Ismaaciilow, waxaa loo ekeysiyey ciidda dhulka, loo ekeysiyey rinjeel laga mariyey, waxa u eg yahay ciidda dhulka u eg yahay. Sababtan waa hayta diyaaradaha wax sawira inaysan ogaan karin
arkin
baa looga talagalay. Marka muhiimadda ugu weyn waa on qarintaas, in la qariyo. Muhiimadda labaadna, dhulka uu ku yaalo yaa isleeyahay istraatiiji ahaan in dowladdu markaas u arkaysay iyo deegaanka laga dhisay inuu noqon karo saalix, u noqon karo inuu wax qariyo, inuu noqon karo dhul caafimaad ahaan ma aha imidadiisa ay kulushahay, ma aha dhul qabow ah oo haddii qofkan 30 sano uu ku jiro ama ka badan uu ku jiro, xagga imilada marka waa dhul iska gabow oo aad iyo aad u fiican. Kole waa isleeyahay in dhakhaatiir loo soo diray, ciid ahaanla la baaray, howi ahaanla la baaray markii la ogaaday, dhanka amniga iyo istraatiiji ahaan in saas loo doortay. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in aan la ogaanin oo aan la qariyo. Intaas ay
marka yaa dhisay oo dowladda kacaankii ay qandaraas ku siisay inay xabsigan dhisaan?
Waxaa la sheegaa shirkad oo Jarmani ah oo Carboy yiraahdo yaa dhistay, inkastoo xabsiga uu qarsanaa oo sir culusna ahayd, dad ol culusna looga talagalay. Hadda aad looma ogo, dadka waa iska dhahan xabsigii Carboyta dhisaysa ee laleeyahay niman cadaan aho yaa dalka yimid oo deegaanka yimid. Laakiin si rasmi ah shirkadda wax la aanbihiyey oo lagu tartamay oo la sheegay ooma dadka dhan wada ogaayeen ma ahayn. Dad gaar ah oo madaxweynaha iyo madaxtooyada u dhoweyd oo sirdoonka gaarka dowladda ayaa ogaa, marka taas aad looma ogaan karin.
Marka dhismihiisa imasho socday inta taariikhda lagu hayo?
Taariikhda ilaa iyo xabsiga ilaa iyo 3 sano, ilaa iyo 2 sano iyo bar inuu socday yaa la sheegaa. Marka la dhisay 2 sano taqriiban, ciidankii la keenay waxay soo ororayeen waraxan 20 jir oo loo yaqaano. 2 sano kadibna Elbator ayaa loo qoday taqriiban sanad ilaa sanad iyo bar, ilaa 2 sano ayuu socday dhismihiisa. Waa xabsi aad u dhisan.
Marka intii la dhisayey, dadka deegaanka ma ku jiray dareen ah in meeshan xabsi laga dhisayo, mise qarsoodi ayaa lagu dhisi jiray?
Ma xabsiga qarsoodi ayaa laga dhisay, shaqaalaha la keenayna deegaanka lagama qorin. Banaanka laga keenay shirkadda dhisaysayna ma ahayn shirkad dalka laga leeyahay, ganacsi Soomaaliyeed ma ahayn. Waa barnaamij qarsan oo sirdoon oo ciidan ayuu ahaa. Maba lama ogoleyn in la ogaado qaabka loo dhisayo iyo wax laga dhisayo, lama ogoleyn.
Waaya, bal dadka ku dhegeysanaya u sharax, bal xabsigan annaga ku dheena waa soo aragnay inta uu ka kooban yahay, qeybaha ay kala ahaayeen, sida ay loo kala deganaa, bal inooga waran.
Ismaaciil, sidaad aragteen xabsiga ilaa iyo haddii lasoo koobo la yareeyo waxaa la dhihi karaa 11 ilaa 12 qeybood ayuu ka kooban yahay. Mar waa xeyndaabkii weynaa ama tarajaaykii weynaa oo ilaa iyo 3 darajaay uu leeyahay, oo ciidamo militariya degnaa oo guuto la yiraahdo guuto 1990-aad urur ka mid ayaa degnaa. Hubkoodii waa u dhammaystirnaa ciidankaas. Ciidankaas shugul kuma lahayn harada gudaheeda iyo wax ka socdo iyo cidda xiran iyo cidda la wareysanayo cidda la dilayo, waxaa shugul kuma lahayn. Ayagu keliya waxay gaabilsanaayeen xaradaas amnigeeda, wixii banaanka uga imaan kara ayay gaabilsanaayeen. Waana urur ka mid ah guutadaas. Sida la ii sheegayna lama bedeli jirin ciidankaas sidii loo keenay dowladda ku burburtay.
Sabab
waxaa la diidayey askarigaas inuu meeshaas ka baxo, hadhowna sir bixiyo yaa la diidayey. Waxayna u badnaayeen weliba ciidanka u badnaa 400 la dhihi karo 80 ama 75 waxay ahaayeen codiga ama maxaa siyaad bare dadkiisa qaraabadiisa hoose ay ahaayeen. Mar aan aad baaritaan u sameeyey deegaankan hadda xabsiga ku yaala, dadka kusoo jeeda 3 qofood yaa ciidankaas ka mid ahayd.
Waa garta
3 qofoodna 2 qofood oo ka mid nin wuxuu ahaa nin kasoo dhaawacmay dagaalkii 77-ka kasoo dhaawacmay oo naafo ahaa oo guutada 1990-kan ka tirsanaa oo naafonimadaas la yiri bal meesha isku joogo ha lagu daro nin noocaasu ahaa. Nanna wuxuu ahaa, labada nin waxay ahaayeen oo kale isla guutadaasay ka tirsanaayeen, sida ayaga ii sheegeen mar aan wareystay. Xamar ay ka tirsanaayeen, waxay hogo ka agjiideen inay xamar u laabtaan maadaama deegaankan ay kasoo jeedaan guutadan ay ka tirsan yihiin, meesha hala geeyaa la yiri. Waa aad loogu ilaalinayay ciidankaas hata ilaaliya meesha dad deegaanka soo jeeda in la geeyo lagu dhexdaro.
Waa garta.
Marka sababta aan loo bedelaynin ciidanka waxay ahayd in meeshaas la barto oo ciidankii la barto oo saraakiishooda la barto waxa meesha ka socda la ogaado yaa la diidayey. Sida ay ii sheegeen raggii ka tirsanaa 4 mar aan la kulmay, maalintii lana keenay ilaa dowladda burburaysay, inay bartaas joogeen.
Waa garta.
Haddaan usoo laabto harada iyo waxyaa ay ka dhisan tahay ee ma ka kooban tahay, waa un qaabkaas tarajaaykaas weyn oo 3 qeybood ah, 3 dhufays oo laisku dul wareejiyey oo guutadaas ciidankaas kala duwan degan oo galabkooda dhammaystiran yahay oo taangiyadii iyo beebayaashii iyo zuugugii iyo
waxaan kusoo aragnay beebayaal iyo taangiyo gubtay.
Sida la ii sheegay, taangiyadaas mise qaar ka midaba aan goobjoog u ahayn hubkaas isagoo sidiisa oo nadiif ah. Asal ahaan hubka oo taangiyada aad aragteen ciidankii meesha joogay saraakiishooda qaar ka mid aan wareystay waxay iska ahaayeen inta badan fadhi ku dir. qubkii laga soo celiyey dagaalkii 77-kii ay ahaayeen fadhiifka dirir baa meesha loo keenay, waa iska yaaleen, laga yaabay in habad ridi kareen laakiin gaadi socon kara oo fiyuu ma ahayn. Kadib markii dowladdii dhacday oo burburtayna, hay-adihii waddanka soo galay ayaa gubay intooda badan, miinooyinay ku xireen way qarxiyeen. Kulley waxay diidayeen mise naawulayeen maadaama dalku yahay dal muslim, in dad muslimiin oo ka faa'iidaysan kara beri soo baxaan yaa laga yaabaa inay ka cararayeen. Hadda guri weyn oo taransate ah oo lasoo jiiday, oo meesha laga soo jiiday magaalo dhacday lasoo dhigay, oo isagoon waxba qabin dadka iska sii tijaabin jireen oo marba waxbad ka ridi jireen, qolo waxa u yimid oo hay-adihii gaalada ah miinay ku xireen magaalada bartankeeda ay ku qarxiyeen.
Waa
un 95-94
waa garta
kuliya iska garan kartaa hubkii waaweynaa oo dowladda lahayd. Anaga hadda faraha kuma hayno, dalkana ma yaallo, haddee meesha aaday waa la ogyahay. Marka xaradu waxay ka kooban tahay guud ilaa iyo dhowr 10 qeybood. Marka laga soo tago darajeekaas oo ciidamada ay degan yihiin milatariga ama guutada ah, waxaa lasoo gelayaa qeyb oo xarada ka mid ah oo dhisan oo guri caadi ay ku yaalaan oo saraakiisha ciidanka haasaskooda ay degaan. Sidoo kale gambolool guryaal waaweyn oo lagu hareeyo rasaasta iyo keydka raashinka iyo waxyaabahaas, sidoo kale hangaro waaweyn oo baabuurta roobka iyo looga ilaaliyo, sidoo kale ha masaajid weyn ayaa ku dhex yaalo, sidoo kale garoon ama meydaan weyn oo la bineeyey oo ciidanka lagu feeliyo oo munaasabaadka ay ka soo bandhigaan ayaa ku yaalo. Kadib gudaha xarada markaas soo gasho, saad aragteen derbi weyn yaa xarada ku wareegsan, dhammaanteed waa wada dhisan tahay. Afarta geesna gees walbo waxaa ugu yaalo mundul oo waardiyaashu ay fariistaan.
Xabsigii laga waardiyo
waa waardiyihii kore ciidanka militariga. Marka laga soo tago ciidanka hoose waa ka madax banaan yihiin taliskooda, maal amaradooda iyo howlgalladooda. Ciidanka maamula gudaha xabsiga way ka madax banaanayeen. Ciidanka kale militariga waa ciidankii koofi guduud ama madaxweyne toos ah ayaa maamulaya xarada gudaheeda.
Waa gartay yaa kaloo joogay marka laga soo tago ciidankaas militariga?
Ciidanka koofi guduud ee madaxweyne ka tirsan yaa ku shugul lahaa cidda meesha ku xiran iyo tacaamulkeeda.
Militarigana banaankay ka ilaalin jireen?
Banaankay ka yihiin. Xaradaas cidda la xirayo, cidda la sii daynayo, cidda la wareysanayo, wax allaal wixii harada gudaheeda ka socda oo ciidankaas gaarka ah oo koofi guduud madaxweyne la yiraahdo yaa ku shugul lahaa.
Waa gartay
laga yaabaa militariga inuusan waxba ku ogeyn waxa meesha ku jiro iyo wax imaanayo, inuusan waxba kala socon
iyo cidda lagu xirayo.
Waaya
qaybaha kale ee xabsiga
marka usoo gasho gudaha xabsiga waa sidaad aragtay derbigan weyn oo wareegsan. Waxaad usoo galaysaa gudaha markaa soo gasho, jaranjaro ayaa loogu soo degaa gudaha xabsiga oo taqriiban ilaa iyo 15 mitr ilaa 18 mitr qiyaastii ah ayaa hoos loogu soo degaa. Laga yaabaa saraakiisha iyo dadka lagu xiri jiray marka la weydiiyo godkii 20 jir la igeeyey
inaygudhaystaan
godna ma ahayn, meesha godku ma oolin. Si kastaa u raadinay waxa gudahu meesha ku yaalo ma arkin. Diyaarada helikabteraa laga keenaa dadka, waxaa lagu soo dejiyaa xarada dusheeda, dhismahan oo shubka ayaa lagu soo dejiyaa. Kadib asagoo xindhahay saran yihiin ayaa jaranjaraa soo lagu soo dejiyaa sidii aqoolka gaarka loo geeya.
Qofku wuxuu moodaa in god la geliyo,
god la geliyay moodaa. Marka guraha usoo gasho, marka xarad gudaheeda aad iyo aada loo dhisay, dhismo aad iyo aada u culus ayaa lagu dhisay
oo shub ah.
Hataa unisomti waxaa la sheegaa diyaarado Faransiis ah ayaa mar dugeeyey oo dhur gintaal ay ku dhufteen ilaa 3 gintaal oo tijaabo ah, waayna islahaayeen. Bal meeshan maadaama awooddii dowladdii militari maasiyaad bare iyo Jarmalka isku kaashadeen, waxay dhiseen ugaada waxay yihiin. Marka dadka deegaanka diyaaradaas waxay ahayn helikabtero oo ciidanka UN-ka dhulka joogay, waa un duleelin waayeen gintaalada lagu dhuftay, waa ku dusi waayeen mana xarad culeyskeeda.
Waa garta
marka xarad gudaheeda waxay ka kooban tahay ilaa iyo dhowr xabsiidaas oo ilaa iyo 300 iyo dhowr guri ah,
300
iyo dhowr guri ku taalo
oo qol. Waa garta
waxaa kale ku yaalo kushiin weyn oo aad iyo aad u weyn oo raashinka dadka loo kariyo. Waxaa kale ku yaalo isbitaal oo aad u weyn. Waxaa kale ku yaalo dhismo oo VIP ah oo saraakiisha gaarka ay degan yihiin. Dhanka xabsiga, marka xabsiga waa qol walbo iyo shaqsigiisa,
waa xabsi infiraadi
ah oo qof walbo keligiis,
hal qof iyo hal qol
hal qol iyo hal qof waa nafta aad la sheekayso musqulada ay ku taalla musqulo waaweyn waxay leeyihin musqulaha tubooyin waaweyn aad aragteen meel banaanka ah ay ku shubayaan qof walba marka shaqsigiisa iyo naftiis unbuu la sheekaysa guryaha way kala yihiin xabsiga naftirkooda qaar waxay leeyihiin sariiro hal sariir oo shub ah iyo kursi oo shub ah iyo miis oo shub ah
waa karta
marna maxabuuska waxa laga yaaba inuu sariirtaas oo shubka uu seexdo maruu kursiga ku fariisto oo wax ku cuno miiska yaa laga yaaba marka mana aha kursi suufeho mise aage maaha mise maaha waa un wax shubaha isku isule waa runtii waa un habsiga noocaas waa un noocaas u ahaa waa meel aad iyo aad cidii soo martay unbaa kulli un ka sheekeyn kartaa
masaaxa ahaan marka intuu ku fadhiya xabsigaas
walku waa 3 mitr
waa
3 mitr isku weere waaye wuxuu leeyay daaqidna ma leh dhammaantiis waa qam gol shabaga oo albaab shabaga uu leeyahay oo xiran korna ka xiran meel yaroo daaqid ah oo raashinka loogu bixiyo la furo marka raashinka la geynayo waxa loogu dhiibo uu leeyahay qofka kadib waa la xiraa ma ogaan karo qofka meesha ku jiro habeen inay tahay iyo inay maalin tahay
qurax ma arkay
ma garan karo ha qurax ma arkay
waa garta
ma arki karo runtii ma yara dhulka uu ku fadhiyo xabsiga marka la isu geeyo macla ciidanka militariga oo banaanka ka ah xarada oo degan ilaa iyo qeybtan dambe oo xarada aad aragteen iyo gudaha xabsiga marka lasoo galo taqriiban isku celceliskiisa kuma yaro 2 kilomitr oo isku weer ah ilaa iyo 3 kilomitr lagu qiyaasaa marka lagu daro qeybta ciidanka militariga fadhiya
waxaan kusoo aragnay geedo waaweyn xabsiga ka baxay qaarkood waxaa la sheegaa in dowladdii hore ay meesha ku beertay
ha waa jiran geedahaas waa un inta badan geedaha waa noocyadii oo xamar ku yaalay ama magaalooyinka waaweyn ku yaalay oo fiyooriyaasha ah inta badan waxaa loo isticmaalaa daawo ahaan malaarida laisugu daaweeya wax saasaa la dhahaa marka geedahaas xarada waxay ahayd sida hadda aad ku arkaysaan ma ahayn waxayd meel banaana oo dhaxdeeda aan hal geed ku oolin ilaa wixii la beeray oo talaalahaan loogu tagalin mogi hooday noqotay wax hadda taabanayo ma lehe dhulkaas ay isku noqotay huud ah laakiin uul waxay ahayd sidii guri caadi ah oo hal guri oo kale ay u banaaneyd mar geedahaas tilaalka saasa loogu tilaayo in la hoseysto
waa tahay dadkii lagu xiri jiray sidaas sheegtay waxay ahaayeen siyaasiyiin iyo ganacsato iyo dad bulshada ka dhex muuqda yaa laga xusi karaa dadkii xabsigaas lagu xiray
runtii dadka ugu caansan oo xabsigaas soo maray waxaa ka mid ahaa sheekhii caalimka ahaa mufasirka ahaa sheekhii soomaaliyeed sheekh maxamed macalin xasan ayaa ka mid ahaa weliba waa tilmaaman yahay sheekha qolkii ku xirnaa waana la ogaaday
xaggee ku xirnaa
waan qololka marka harada aad gasho gacantaada toos wejigaaga u qabta qol ka mid ah ayuu ku xirnaa sheekhaasa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa siyaasiyiintii iyo saraakiisha uga cansanayd cabdullaahi yuusufa ka mid ahaa sida isagaba waraysigiisa dadkan ku wada maqleen jirnaal caydiida ka mid ahaa ismaaiil cali abukuro ka mid ahaa jaamac cali jaamaal ka mid ahaa dhammaantood ayagaa sheegay laakiin inta badan lama ogaan karin wixii la dilay iyo wixii lasii daayeyba ede meesha waxay iska ahayd meel qarsoodi aho aan looga talagalin ede ku jirta inaan la ogaanin laakiin dadka meeshaas ku jiray ma ahayn xabsi iyo shibili ee ma ahayn xabsi wuxuu ahaa militari aho
xabsiciidan
buu ahaa
waa tahay dadka deegaanka aad bay ugu dhib qabeen sida xogta aan ku helnay xabsiga intii uu goobta ku yaallo ciidankii ay dowladdii kacaanka ay ku sugnaayeen marka waxaa la sheegaa dadku inay ka caaganaayeen inay xabsiga usoo dhowaadaan arrintaas marka raadadka ay reebtay maxaa laga xasuustaa
runtii ismaaiil oo arrintaas sax arrin jirto waaye xabsigaas sida la og yahay inta aan soo sheegnay buu ahaa deegaankana dhibaatadii ku reebay waa iska garan kartaahe intii dowladda jirtay 20-kii sano dib u dhac oo dhan welba ah ayuu ku reebay deegaanka hadday dil tahay iyo hadday xabsi tahay iyo haddii dhibaateen ay tahayna waa uu soo maray dadka deegaanka waa ka soo mareen waxyaabaha ugu weyn hadda ay sheegaan waxaa ka mid ah marka laga soo tago dhibaateynta ashkhaasta ku dhacday dib u dhac guud oo si guud u soo gaaray deegaanka oo deegaamadii isaga la faca ahaa inuu dib ugu dhacay xagga waxbarashada xagga xadaaradda xagga ilbaxnimada, xagga ganacsiga, looma ogolayn deegaanka qof wax fahmi kara inuu soo maro ama u yimaado. Xataa dhof ku muuqato inuu magaalo ka yimid, haddii la arko in dameen laga sii daayo ma ogi, ma mari karin waddada. Gaar ahaan dadka Soomaaliyeed maa iyo maxaa tiri, si gooni ah waxaa loo taargeed garsan jiray dadka maxaa tirida safarka. Haddii soo maro baydhow kasoo bohiiraan u socdo mise bakool, ninkaas ilaa la ogaado heebtiisa, gaari waa laga reebi jiray, waa laga celin jiray. Dadkan kale deegaanka soo jeedeen, haddii qofkan la arko inuu magaalo ka yimid, inta loo yeero lwareysa la dhihi jiray 24 saac, kuguma arki karno. Kii loo ihsaan sameeyo kan kale waaba la dhibaatayn jiray. Marka dhibaatadaas waa iska muuqataa, waan ilaa iyo hadda laga sheekaystaa. Markay odayaasha isu yimaadaan dadka deegaanka, raadkii uu reebay xabsiga hadda ilaa iyo hadda waa daahiro muuqato. Dadka hataa magaalooyinka ka yimid, waxa kale hadda maya suluugoodii, wax suluugoodii iyo labiskoodii la fiirinayay. Qofkii la arko hataa isagoo sirwaal qaba, sirwaal qaba dembi ahaa xabsigii aaggiisa,
sabab
waxaa muuqanaysay moogta inuu yahay nin magaalo ka yimid. Buu astaan u ahaa dadkan deegaanka iska baadiyay ahaayeen, hoolojir ay ahaayeen, libiskooda gaar buu ahaa. Ninkan sirwaalka wata wuxuu daliil u ahaa inuu magaalo ka yimid. Marka si gaar ah ayaa isha looga hayay. Sidoo kale dadka howlaleyda oo duurkan ku jira taqriiban 7 kilomitir 8 kilomitir waa ka agnaayeen xabsiga, looma dhowaan karin.
Waa gartay ciidanka marka magaalada ma soo geli jireen?
Ciidanku way kala ahaayeen ciidanka militariga aadiga ah iyo ciidankan kale xabsiga maamula. Dadku u dhowdhow sarkaalka meesha maamulayay ama qaraabadiisa hoose ah intooda badan waxay deganaayen magaalada, deganaayeen oo haasasay ku lahaayeen, guryaalay ku lahaayeen, ganacsiay ku lahaayeen, hoolay ku dhaqdeen, ari iyo lo iyo geelay lahaayeen, waxay lahaayeen beeray lahaayeen, dad aadiga oo magaalada deganay ahaayeen. Weliba waxa dhihi jiray layidhi sarkaalka meesha haystay markii magaalada fiyaalaheeda iyo la dhisaayay,
magaciisa sarkaalkii ugu horreeyay
waa ninka ugu caansanaa meesha maamulayay, waxa la dhihi jiray diiriye. Waana la sheegaa inuu ahaa mahaysiyaad bare, walaashiisna ay dhashay sheegaa mahuba, laakiin warkaasaadi ayaa la dhihi jiray.
Marka ninkaasa haystay,
ninkaas haystay wuxuu dhihi jiray waxaan ku daadaahinayaa manaha guri fiyaalaha in loo baneeyo ciidanka askarta oo ayagu ay dhistaan, sababto magaalaan ka keenay yiri haasaskoodii iyo waxoodii reer magaala ay ahaayeen inay marka meesha isaga ooga ka daahaan baan rabaa. Marka aagaas adi ganacsi fiicanay ku lahaayeen, aaday u deganaayeen, aribiyaan wax ku dhaqdeen, way deganaayen magaalada.
Waa gartay marka xabsigan goormee ciidankii dowladdii kacaanka uu fariisa ka baxay?
Ciidankii markii dowladda dhacday iyo 1990-kii subaxii madaxtooyada habeenka lala wareegay, subaxii ay ka rarteen ciidankaas, nin la yiraahdo Maad Cumar Jees ayaa dhanka Itoobiya kasoo galay. Waa tii waddanka moogtaha jabhadii ay hoogeysteen
aadiyaad
oo siyaad barre eeg ninka la yiraahdo Cumar Jees dhankan waqooyi Itoobiya. Markay isugu tageen dhowr juhu ayay jabhadii kala qaybsadeen. Cabdulaahi Yuusuf oo aagaas qaatay iyo goboladaas dhehe, gobolada waqooyi, waqooyi bari iyo dhulkaas, iyo Caydiid oo gobolada dhehe Mudug iyo Galgud iyo dhulkaas ku sugay dagaalgalay ilaa iyo Xamar uu yimid, iyo ninkan la yiraahdo Cumar Jees oo dhankan kasoo gudbiyay isagana. Aditiya marka waxay qasabtay dowladda in la rido. Kadib markii faraha madaxweynaha ka baxday dowladda dhacday, bay ciidankii haradeena ay meesha ku guureen. Inta badanna ninkii taliyaha meesha ka ahaa xilligaas waa la bedelay diiriye, waxaa joogay nin liro dhiil, dhiilaa joogay diil. Marka ciidankii wixii xagga ka yimid, ciidankiisu wuu rartay ilaa iyo Gedo ayuu ula gudbay. Wixii dee goboladan iyo meelahan ka yimid, nin walba meeshii uu kasoo jeeday ayuu iska aaday, hubkii isagoo sidiisa intiisa badan. Wixii markaas gawaari dhaqaagi karayna, ninkaas oo codiga ahaa meesha dhiil la dhihi jiray diiriye ugu dambeeyey ayaa horey u kaxaysay ciidankii iska rartay. Wixii kalena iyagoo sidoodii ah rasaastii iyo hubkii iyo waxoodii sidooda looga dhaqaagay. Dadka haddee fahan uma lahayn sheeka waxaa igu soo gaartay, ani xilligaas harada ma joogin, laakiin nin dadka deegaanka ku yaaceen oo intooda badan ay bilagaysteen. Dadka markaas ma rabin hub iyo qori, midna ma rabin. Waad arkaysaa ama haddaba jooga dadka in santuuq rasaasta inta la jibiyo rasaas la isku daadiyo santuuq la gaato. Xaradan aad aragtay dhulkeeda oo dhan in ciiddii rasaas ay qariso oo santuuqda lagala baxo oo rasaasi ay muhiim ka noqoto santuuqa aan soo maray.
yaa meesha loogu tegay marka markii ciidankii ay meesha ka tageen? Maxaabiis ma jiraan meesha loogu tegay?
Dadka deegaanka adeegu ma arkin wax miid ah oo la dilay moogii ay tahda xabsigaas ka soo baxday oo nool lama arkin. Waxaa la sheegaa inta badan aada loo wariya wixii horey loo sii daayay moogii inta badan in la laayay maxaabiistaas. Markii soo dhowaatay ciidamadii jabhadaha iyo dowladdii qalqalkeeda soo muuqdayba, nin ka tirsanaa ciidankaasoo haddaba nool wuxuu ii sheegay in habeen walbo 5 qofood 6 qofood inta la bixiyo la biraynaya, waa la laayay intooda badan maxaabiistaas.
Marka yaa laga yaqaanay?
Waan ka fadhiyaba la dhihi karo male, laakiin waan gaas intooda badan wax hadda nool oo meesha ka soo baxay kulli in layma sheegay.
Waaya, kadib dowladdii kacaanka markay burburtay magaaladan iyo xabsiga 20 jirow, xaalkooda siduu noqday? Waxaan la soconnaa dagaalo ahliya inay dhaceen oo gobolladan Bay iyo Bakool jabhado ay ka dilaaceen oo RRA la oran jiray, dagaalo inay dhaceen oo jabhado kale ay kusoo duuleen. Magaalada markaas wadcigay gashay maxay?
Magaalada horta ma weyneyn Ismaaciilow, kolley un si marka dambe aan ka sheekeyn doonaa. Magaalada waxay iska ahayd xabsiga xilligii jiray ama dowladdaas jirtay, wax la sheego oo magaalo ah oo weyn maba jirin, oo magaca xabsiga unbay iska ahayd. Loomana ogoleyn xabsiga weynaa, horumarna looma ogoleyn, ganacsi looma ogoleyn, dad gaar ah oo iska kolley un culimaad joogta deegaanka. Hata dacwadoodii waa lagu horstaagnaa, waa la dhibaateynayay shaas saydheer oo kale iyo culamo badan oo waaweyn, kuwa hadda nool ku dhintayba. Culayskaas waa iska jiray sida horeyba u sheegnay. Horumar oo hadda la dhihi karo magaalo weyn ayaa xabsigii mise xaradii 20 jirow ama deegaankan magaalo hadda markaas la sheego oo ciidanka ka tageen maba jirinba.
Waa tahay marka degmadan 20 jirow goormay degmo noqotay?
Degmada 20 jirow waa sida dadkii taariikhda hore aan usoo sheegay, galabigooda waa ku jirtay, dadka rabitaan waa ku jiray, laakiin markii xabsiga laga dhigay ayaa inta badan galbigooda ka baxday. Ilaa iyo xabsigaas uu jiray horta wax damac ah oo inay degmo noqon karto dadkii kuma jirin. Kadib markii burburkii dhacay, jabhadihii iyo cid kastoo markaas maamul sheeganaysay oo gobolka Bay ama Bay Bakool dhulkan, cidii markaas wax ka sheeganaysay oo maamul ah, walow kii ugu tabardaro maxaa noqdee, waxay isku dayayeen dadka deegaanka inay degmo u magacaabaan.
Waa gartay
xataa inaan waxba ogoodin oo xataa aan fahansanayn degmonimo iyo maamulnimo, iyo xataa waa u tagayeen waxay dhihi jireen nabadiro degmo rabnaa inooga dhiga. Ilaahay fadligii subxaanahu watacaala wuxuu gudiray in xarakada shucuub mujaahidiin ay noqotay cidii ku dhawaaqday inay tahay degmada 20 jirow degmo inay tahay ku dhawaaqday ee 2009 ama 1430 hijirada yaa degmo noqotay.
Waa gartay dowladdii Cabdulaahi Yuusuf waxaa la sheegaa magaaladan in ciidamo ay keeneen oo xabsiga 20 jirow ay degeen.
Dowladdii Cabdulaahi Yuusuf magaca xabsi ahaan uma shaqaynaynin, wuxuu u shaqaynayay dugsi tababar ayuu ku magacaabay. Cabdulaahi Yuusuf dugsi tababar ayuu ku magacaabay meel la yiraahdo gobolka Bari ku taala, magaceeda hadda ma xasuusay, iyo degmadan ayuu ka dhawaaqay inay yihiin dugsiyada tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed. Laba duf oo ayaa ka soo baxday, laba jeer ayaa ciidanka galan jibiyey. Ciidamo tiro badan oo murtadiin ah ayaa lagu soo saaray oo aada u tiro badan. Haddaan xasuusay Carmo meesha la yiraahdo Boosaaso ka tahay hoos tagta, iyo degmadan oo meesha hadda xabsiga yuu magacaabay Cabdulaahi Yuusuf inay tahay dugsi tababar.
Waa garta
marka qaabkaasay u shaqaynaysay ilaa iyo nin la yiraahdo Maxamed Cabdiraxmaan Talyashubada loo yaqaano yaa maamulayay saa joogay.
Isagaa ku sugnaa tariban
waxa uga soo horumaray ninka la yiraahdo niman kale oo deegaankan kusoo jiiday yaa Cabdulaahi Yuusuf ku hor Talyashubka ka hor ama intan la magacaabinba yaa yimid oo isku dayey inay hooga hor dhisaan oo degmo ka dhigaan oo is abaabulay. Waxay ahaayeen niman fusaqa ah oo aan feer badnayn oo murtadiin isugu jira iyo noocyo kale iyo asxaabulhiyaad kama guuleysan. Markii dambe ay ninkaasa la wareegay xabsigii, taqriiban dhowr sano ayay wax ka tababarayaan. xarakada
mujaahidiinta al-shabaab goormee magaalada la wareegeen? Yaasa ku sugnaa markii lala wareegay?
xarakada shabaab mujaahidiin si guud gobolladanba iyo bokool 2009 bilowgeeda ama 2008 aakhirkeeda ayaa lala wareegay magaalada Baydhabo oo fariisan u ahayd kumiil gaara dowladda Cabdulaahi Yuusuf. markii Baydhabo ay ka baxeenba Itoobiyaankii iyo gaaladii lagala wareegay, ka hor hedee saasaantiyaaba muuqatay wax joogay ma lahayn haradan, laakiin cagabkoodii iyo wax allaalawihii ay lahaayeen alaabe siday u taalay. markii magaaladii lala wareegay, si toos ah waxayba usoo gacangashay mujaahidiinta, u gacangashay. markay Baydhabo ka baxeen, waxay isugu tageen murtadiintii Baydhabo joogday Xudur. Xudur ay isugu tageen, ku soke Doolow wax joogay ma lahayn. marka Xudur lagu soo tago, inta kale Doolow ay tageen. marka 2009 markaasayba noqotay meel Baydhabo lagu maamulo oo hoos tagta oo gacanta mujaahidiinta ku jirta si guud. saasaa marka waxay ku noqotay meel walaayad Islaamka hoos tagta oo gacanta ku jira.
waaye markii mujaahidiinta ay la wareegeen kadib magaalada, maadaama dadkii deegaanka tihiin, bal wadciga magaalada siduu noqday, maxaa isbeddela oo dadka deegaanku ay dareemeen?
wax yar ee Soomaali, markaan dib ugu noqdo magaalada iyo taariikhdeeda iyo sida baaxida ay u qabtay degmada, waa sida aan horeyba u sheegay, cid kastoo aan hataa waxba aboodin oo maamul sheeganaysa inay isoo hoos fariisanayeen in ay degma u magacaabaan. dadkan xasuusto oo deegaankan yimid waxaa ka mid ahaa murtadka lagu magaabo Cali Maxamed Geedi,
waa garta
ra-iisul wasaarihii Cabdulaahi Yuusuf. waxaan xasuustaa in aad u rabeen dadkan in deegaankan lagu magaabo degmo haddiiba Cali Geedi u hoos fariisteen oo ay degmanimo nin isagoo martiho iska socdo. ilaahay fadligiis, markatii aan sheegay markii mujaahidiin ka guuleysteen degmadii, isla markiiba waxay noqotay degmooyinkii ugu horreeyay harakada magacowday. isla markii oo Baay iyo Bokool la dhisay walaayadeeda, oo tasiilaadkii magaalooyinka iyo shaqadii bilaabatayba horeyaa loogu dhawaaqay inay degmo tahay, makaatiibtoodii dhammaystiranna isla markiiba waa la keenay, xuquuq waxay yeelatay marka wixii degmo lahayd bay yeesheen dadkii ay heleen.
waa garta
waxaa ka hirgalay ku dhaqankii shareecada Ilaahay subxaana wa tacaala, waxaa lagu ogey axkaamtii shareecada Ilaahay subxaana wa tacaala. oo maanta runtii mujaahidiinta la dhihi karo hal xugun oo uusan jirin aan la fulinin dhammaan walaayaadka, degmadaas waxay ka mid tahay marka degmooyinkii ugu horreeyey oo lagu maamulay ka dhaqanka sharaa Islaamka, horeshaba mujaahidiin ay maamushay isla markii ay degmo noqotay, iyo waxaa si toosa ugu hirgalay marka si tamaama garsoorkii iyo cadaaladii iyo horumarkii mujaahidiinta ay wadeen. runtii waa wax raad badan oo maanta la xusi karo ayaa ku muuqda, aad arki kartaa iyadoo ogol isjijiid ruund wixii lasoo maray markii dowladda burburtay ay qeybteeda ka qaadatay, wixii gobolada iyo dalka oo dhan ka dhacay ayaa ka qeyb qaadatay. waxyaabaha la huso waxaa ka mid ah RRA markii isdagaashay, sidaad ogtihiin shaati gaduud waa kusoo jeeday deegaankan,
labaatan jiro
kusoo jeeday reer labaatan jiro ah. Baydhabo la iskula soo tagay, weerar aadamidooyo xaabsada isku soo qaadeen iyo isaga, labaatan jiro dhexdeeda isla mareen meel hadda adii 7 kilomiter noo jirto, yaa maleeshiyaadkoodii adii dagaal qareer ka dhex maray, hub iyo gayd ka kala gaateen.
waa garta
marka nasiib wixii ay soo maray gabaayilka iyo dhibaato way soo martay, bal waxaa la dhihi karaa waxaan soo marin gabaayilka kale in dadkan deegaankan ay soo mareen. waxaa ka mid a markii dowladii burburtay, qabaayilka Soomaaliyeed hubkoodii la kala baxeen id walbo. deegaankan waxaa ku yaalay dariiqo la yiraahdo dariiqadii awjinaay ama taqaar. wadaadkii meesha joogay dadka wuxuu u sheegay in hubkii la wareejiyo oo dowladdii lagu wareejiyo, waa dowladdii burburtay.
waa garta
dhammaan dadkii hubkoodii dowladdii ku wareejiyeen, dowlad kale maba jirin ciidankii oo siyaad bare markii waddanka laga saaray, intuu gudbay oo gadi u gudbay ayuu dib u soo laabtay ilaa iyo carabiska afgooyu gaaray.
waa garta
markaasa marka wadaadkii wuxuu yidhi dowladdii waa soo noqotay intay isdili lahaydeen cid allaale cidii hub haysata hubka ha wareejiso dowladda ha lagu wareejiyo.
waa garta
qof walba markii gurigii uu gatay uu haystay, dadku waxay ahayn dad dariiqadu u hoggaansan oo aada u dhegunugul, hubkooda isku wareejiyeen, kadib marka dhan walbaa looga yimid. haddee deegaankan gaarkuma ahayn, si guud gobolladanba iyo Bokool, dadkii saameynta dagaalada ahliga aad iyo aad iyo aad u saameeyey bay ahaayeen. Weliba magaalada Baydhabo waxaa loo bixiyey Madiinatul Mowt, sida dad badan ay ogyihiin.
Waxaa
la dhihi karaa 60% dadka way dhinteen. Dad waxay ahayn beeraley ah oo hoolaley ah, markii hooleyna la qaaday, beerahiidana gacantooda ay isku sawsadeen inay abaarsadaan, yaa dadkii 60% way dhinteen Madiinatul Mowt in la yiraahdo. Deegaankan mara la waayey wax bani aadan iyo nool u socdo lagu waayey, dadkii oo dhan waa ka hayaameen. Baydhabo iyo Xamar ay galeen, wixii fakaday meeshaasay u baahsadeen, kadib dib ay usoo laabteen. Wax xoolo nool ah socdo waa lagu waayey deegaankan. Markii raadka xoolo nool la arko waa la istusi jiray, neef geelee inta maray kaalay arka la isdhihi jiray. Qaylkii noo asaas usoo martay, maantana de Ilaahay tabaaraka wa tacaala sharcigiisa ay ku hoos nool yihiin. Waa dad sharciyada Ilaahay u dagaalamaya oo baranaya oo difaacaya oo ka qabowsaday oo ka laabqabowsaday maahid shareeca u furan, madaris oo qur-aana u furan, xalaqaadka cilmiga masaajidda socda, amni iyo kala dambeyn ay haystaan, garsoor iyo cadaalad iyo shareed Ilaahay ay haystaan, ceelala loo qoday, jidada loo bixiyey, ganacsigooda la kobciyey, warbaahintii Islaamiga loo keenay, digmaa loo magacaabay, makaabtatii loo dhammaystiray. Waa runtii waxaa la dhihi karaa haragalshaho mujaahidiin ugaankeeda iyo dhammaan mahada ku gaartay waa loo xagarbahay. Waana mahadsanyihin baarkalo.
Waa tahay xasanow, waa soo gabagabayneynaa barnaamijkeenna. iyadoo dhibaatadaasi aad ka soo sheekeysay ay degmada 20 jir uu soo martay, haddana ay haysato ku dhaqanka shareecada Islaamka, dadka 20 jir oo ku dhaqan ee ku dhageysanaya, maxaad kula dardaarmi lahayd oo aad ku toojiyeen lahayd oo ku aadan inay ilaalsadaan maamulkan Islaamiga iyo ku dhaqanka shareecada Islaamka ee maanta ay haystaan?
Reer 20 jir waxaan kula dardaarmi lahaa si gaara iyo si guud dadka muslimiinta ah inay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka muslimiinta Ilaahay uu faray ay ilaashadaan. Thumma jihaadka oo farducaynka oo maanta faraydadii Ilaahay tabaaraka wa tacaala uu noo taagan inaan ilaashano, dhammaanteen labada gacmood aan ka qabsano. Maanta waad ogtihiin dhammaan dad dalkeena ama dalalka muslimiinta siday u yaalaan maanta waa la socotaan. Waxaa noo bilaaban maanta bilow fiican iyo meel fiicanan joognaa in marka hor loo socdo, in gaamaha la isqabsado, dhagaraha cadowga la iska ilaaliyo, dadka muslimiinta isku tashadaan hadday dhaqaale tahay iyo hadday cawan tahay iyo hadday difaac diintooda iyo dalkooda ay tahayba, inay isku talagalaan dadka muslimiinta Ilaahay tabaaraka wa tacaala ay kaashadaan, ay ka kalsoonaadaan oo ku daydaan nabigooda calayhi salaatu wasalaam iyo salafkii ummaddan ay ku daydaan, ay kitaabkii Ilaahay tabaaraka wa tacaala la difaaco, ku dhagankiisa la hirgeliyo, gargoorsigii iyo cadaaladiisa ay ku kalsoonaadaan. Runtii maanta meel kale ay u baxsan karaan ma jirto dadka muslimiinta ah, gaar ahaan reer 20 jir. Waxaan leeyahay dhibaato soo marteen muslimiintaas aad qeyb ka tihiin, in sina waa u ammaanan yihiin dadkan ee deegaankan. Waxay ka mid ahaayeen qabaa'ilkii ugu horreeyey oo hubkoodii wareejiyey oo mujaahidiin ku wareejiyey. In marka aad maanta siilaba kaclaysaan, meel fiicanaad joogtaan, jihaadka siilaba istaagtaan oo garab istaagtaan, mujaahidiinta garab iyo gaashaan aad u noqotaan, cilmiga shareecada aad barataan, siilaba la horaataan macahidii ku dhaanka shareecada ama macahidii sharciga aad udul u furateenna siilaba jibaartaan, shakhsi ahaan iyo jamaac ahaanba in gacmaha la isqabsado oo Ilaahay tabaaraka wa tacaala diintaas la difaaco. Intaasan ugu baahin lahaa.
Waa tahay kaasi wuxuu ahaa taariikhiyahan Xasan Maxamed Nuur oo ku magac dheer Abu Quseyma, oo maanta marti noogu ahaa barnaamijkeena Andalus Podcasti oo aanu ku soo qaadanay taariikhda degmada 20 jir iyo xabsigii degmada 20 jir ku yiilay ee dowladdii kacaanka ee Siyaad Barre ay halkan ka dhistay. Inta mid lamida barnaamij aynkan kale aan ku kulmi doono insha Allahu tacaala. وحنو إذن كغتغينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخن العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخن العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخن العهد والذمة
العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية